En podcast fra Aftenposten.
Vi har fått historiens første dollarbillionær I Elon Musk.
Den største børsnoteringen av et selskap noen gang var et faktum da Wall Street åpnet I ettermiddag.
Sure, the stock is called SpaceX, but it might as well be called Elon Musk.
Just minutes ago, SpaceX began trading and immediately jumped by more than 20%. And that has made Musk a trillionaire.
Det kanskje vanskelig å se for seg hvor mye en billion faktisk Og hvor mye mer det enn en milliard, eller en million. Men si at vi går en million sekunder tilbake I tid. Da vi 11 dager tilbake I tid. Halvannen uke. Spoler vi en milliard sekunder tilbake. Da befinner vi oss I oktober 1994. Ganske mye lenger. Ok, skal vi spole en billion sekunder tilbake? Vi I istiden. 31 000 år tilbake. Så mye mer en billion. Som Elon Musk nå har I dollar, sånn teoretisk sett. Hva betyr det for resten av oss at verdens rikeste drar sånn fra? Økonomikommentator I E24 og forklart venn Sindre Heierdal tar oss gjennom det. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det torsdag 18. juni, og jeg heter David Bekoni.
Ja, at det var en Donald-historie, husker jeg, hvor da onkel Skrue var blitt dobbelt som rik, så rikeru. Altså, to rikeruer var ikke verdt like mye som onkel Skrue, og det var liksom milevel I Anneby-historien. Jeg husker jeg ble fascinert. Og nå har vi litt det samme her,
ja. Ja, Elon Musk har blitt enda mye mer superrik, og nå rikere enn de fem neste på rikinglista til sammen. Fem rikeruer der altså. Og grunnen til at han god for så mye mer nå, jo børsnoteringen til selskapet hans SpaceX, hvor aksjene startet høyt, og så bare vokste og vokste de neste dagene.
Jeg tror det mye på en gang her som bidrar til at så mange, særlig småsparere, har kastet seg over SpaceX, og da gjort det til et så ekstremt verdifullt selskap på papiret. Det ene jo at Elon Musk har mange fans der ute. Som kjent har han også mange kritikere, men det mange store og små sparere som elsker det han driver med, og opplever at det han tar I blir til gull, og gjerne vil være med på ferden når han da gjør aksjer tilgjengelig for folk flest.
I tillegg står vi ifølge Sindre midt I en KI-eufori på børsene nå.
Altså en voldsom optimisme rundt utrullingen av kunstig intelligens, som har løftet børsindekser flest til tidenes høyeste nivåer, og de fleste svever på eller nær toppene fortsatt.
Og SpaceX ikke bare raketter lenger.
Det jo også I høyeste grad et kunstig intelligensselskap. Det også slukt denne KI-satsingen til Elon Musk nylig.
Men så var det også denne romfarten da, som Sindre tror bidrar til børssuksessen.
Dette det første store romfartsselskapet som går på børs, Og det en veldig, veldig mange mennesker som knytter dette til drømmer, vyer for fremtiden. Elon Musk selv sier jo håret at han skal jo føre SpaceX til Mars og videre. Hans ambisjon også å bosette, tro det eller ei, 1 million mennesker I en koloni på Mars. Han har enorme planer å bygge ut et vanvittig nett av datasentre I rommet som skal få... energi fra solen og avkjøling av kullen. Det så mye vyer her. Og komboen altså, masse Elon Musk fanboys, koblet på kunstig intelligens og ekstremt hårete drømmer om å erobre verdensrommet, det tror jeg skaper denne voldsomme entusiasmen hos ganske mange.
Og det gjør altså at Elon Musk nå har større formue enn de 46% fattigste i verden til sammen. Det gjør for eksempel at Amazon-rikingen Jeff Bezos er nærmere gjennomsnittsamerikaneren i formue enn han er Musk. Du skjønner sikkert tegningen nå. Men har Musk egentlig så mye penger, sånn faktisk?
Han har jo ikke de til fri rådighet. I teorien så kunne han jo solgt alt han eier av aksjer og blitt så rik, men hadde han begynt å selge, så hadde nok veldig mange andre også begynt å selge, for det hadde vært litt av et signal om at han ikke trodde på disse selskapene lenger. Så Elon Musk selv har mange ganger klaget over at han ikke har så mye kontanter tilgjengelig, men han har jo til salt i grøten, og han vil jo ventelig også få en del utbytter, så det går fint med Elon Musk, men han har ikke så mye penger å bade i som det ser ut som på papiret.
Det er ikke en svær pengebinge, sånn som onkel Skrue.
Nei, det har han ikke.
Faktisk låner Musk ganske mye penger.
Ja, det er en klassisk måte mange rike gjør det på, at du kan ta opp lån fra bankene med sikkerhet i dine aksjer, i stedet for deg og meg, å ta opp lån med sikkerhet i vår bolig. Og sånn kan mange rike finansiere et forbruk over år, og også kutte kraftig skatteregningen samtidig.
Så han tar masse forbrukslån egentlig?
Det kan du si, men med en helt annen rente enn hvis du og jeg tar opp et kreditkort og lever av det.
Og det er bra for han, fordi da får han også mindre skatt?
Det gjør han. Men nå skal det sies også at Elon Musk er ikke blant de rikeste ut fra hva vi vet som har et høyest mulig privat forbruk. Han ynder selv å fremstille seg som en som liker å sove på sofaen hos kompiser. Så enormt behov for personlig forbruk virker det i hvert fall ikke som han har foreløpig.
Likevel kan han altså trøste seg med å være historiens rikeste person. Men Musks SpaceX er ikke det eneste teknologi- og KI-selskapet som skal på børs nå. Det kan gjøre KI-sjefene veldig rike og øke distansen til resten av oss enda mer. Er det bærekraftig? Sindre, Elon Musks SpaceX, det er ikke det eneste teknologiselskapet som skal på børs i nær fremtid. Det er også to andre KI-selskaper.
Helt riktig, og den første i køen er Anthropic, som sikkert mange har brukt allerede. De har blant annet denne modellen Claude. Og de er i seg selv omtrent verdsatt til et halvt norsk oljefond nå, og de tar sikte på børsnotering tidlig i høst. Og så litt lenger bak i køen venter også OpenAI, som sikkert mange kjenner til med språkmodellen ChatGPT, og de er ventet å gå på børs med nesten like høy verdi som Anthropic. Så disse to neste til sammen vil da omtrent være verdt det SpaceX er på børs nå, når børsnoteringen er vel etablert.
Så da har vi tre selskaper da, veldig store og verdifulle selskaper som driver med KI og nå da skal på børs. Hvordan påvirker det oss?
I første omgang så er det i alle fall slik at det er jo å vente at så lenge KI-euforien på børsene holder seg, at det ikke blir en boblesprekk da, med børskrekk, så vil da enda mer penger flyttes over til disse nye selskapene på børs. Kanskje vil en del penger tas ut av kryptovalutaer, ut av helt vanlige tradisjonelle selskaper, og da kan også denne KI-boblen eller euforien på børs vokse seg enda mye større.
Og disse teknologi- og KI-selskapene har allerede mye å leve opp til.
Ta SpaceX da. Det er mange også tunge finansprofessorer som har påpekt at verdsettelsen er av en annen verden og er fryktelig vanskelig å regne hjem i et Excel-skjema. Og det er et godt poeng. SpaceX, med unntak av da denne satellittvirksomheten, går fortsatt med dundrende underskudd. Så prisingen av aksjen handler jo kun om forventet inntjening langt inn i fremtiden. Og skal SpaceX lykkes med alle sine hårete ambisjoner, så må de også lykkes med helt uprøvd og ny teknologi, banebrytende teknologi. Dit er det veldig langt frem.
Ja, og Anthropic og OpenAI, de har også veldig mye mer investeringer enn de tjener inn i penger akkurat nå, har de ikke det?
Jo, det helt riktig, og det fordi at disse aksjene såkalte vekstaksjer. Når man setter penger på disse, så det på håp om at de skal stikke med veldig mye av den ekstraordinære gevinsten i økonomiene i årene som kommer. Og da ser investorene forbi hva de tjener i dag, og så satser de på at dette blir en av vinnerloddene i fremtiden.
Og hva om de ikke lever opp til den hypen?
Da vil de på et eller annet tidspunkt krakelere. Akkurat når umulig å si nå, men ingen selskaper kan leve evig på håp og luft. De må også over tid vise at de øker inntjeningen veldig raskt. Og mange av disse selskapene øker inntjeningen veldig raskt, men det også forventningen. Så selv om de stadig gjør det bedre, så kan de også implodere etter hvert hvis de ikke gjør det enda bedre så raskt som mange nå venter seg.
Og da kan folk miste pengene sine.
Da kan mange gå på stygge børstapp, og da vil vi også merke det etter hvert ved at mange, særlig de som da litt formuende, bruker mindre penger på andre ting i økonomien og går mindre på kafé og kjøper mindre fete italienske sportsbiler.
I mellomtiden har vi altså fått historiens første dollarbillionær. Du vet, tilbake til istiden i sekunder og mer enn 46% av verdens befolkning og så videre. Hva sier det egentlig om tiden vi lever i?
Ja, som Forbes nylig beskrev det, det har aldri vært en bedre tid for dollarmilliardærene her i verden. De begynner å bli veldig mange. Konsentrasjonen da av formue på få hender øker. Og når vi samtidig ser at i blant annet USA, så jo da skille mellom rikdom og politisk innflytelse stadig mindre. Det veldig mye guffne sammenkoblinger mellom penger og politikk, så jo det et varsku om at veldig mye makt i verden, både politisk og pengemakt, flyttes på veldig få hender. Og for meg skremmebildet egentlig innsettelsen av Donald Trump i hans sesong 2, hvor da en masse av disse tech-bros, disse tech-milliardærene, står og flankerer bak Donald Trump da han blir innsatt. De jo blitt ryggslikkende Trump-lojale bikkjer, hele gjengen, og jeg synes det ganske stygt å se på.
Kan vi ende opp i en fremtid da, hvor det en handfull mennesker som har all makt og penger, og vi har ingen jobber fordi det har KI tatt?
Vi må være på vakt mot det. Det absolutt de som advarer mot at det kan skje. Her i Norge vi veldig vant til at de ansatte skal få en stor del av bedriftenes overskudd, den såkalte lønnsandelen. Men hvis færre av oss skal i jobb, og det noen eiere rundt KI som sitter igjen og skummer fløten, skummer overskuddene, da vi jo på ville veier. Så det jo en stor debatt. Vil man trenger færre jobber med KI, eller kanskje mer. Der jo det litt tidlig å sette to streker under svaret, men vi må i hvert fall følge skarpt med.
Og når det gjelder konsentrasjonen av rikdom og makt, da, ser man noe politisk motreaksjon på det der?
Ja, du ser at det mange politikere, særlig litt på venstresiden i Demokratiske partiet, som tar til ordet for at teknologiselskapene må reguleres mye hardere. Før var det bankene som ofte var i skuddlinjen til mange politikere som var opptatt av å spre makt i samfunnet. Nå det i økende grad teknologiselskapene man snakker om å regulere, og der kan det jo skje ting, men samtidig har disse enorme KI-selskapene nå fått mye makt allerede, og de har enorme lobbygrupper som jobber for deres interesser. Så du trenger politikere med ryggrad av stål for å stå imot.
Og det flere politikere som bruker dette som argumenter for å overbevise velgerne, noe de ser ut til å få til. Den nylig valgte New York-borgermesteren Zoran Mamdani godt ute på venstresiden og selvutnevnt sosialist. Også Alexandria Ocasio-Cortez svært kritisk til milliardærer og formuene deres. Og Bernie Sanders støttede kandidater har også gjort det bra den siste tiden.
Slik maktkonsentrasjon har til alle tider også fostret revolusjonære ideer og opprør. Det veldig viktig at I våre demokratiske land så opplever velgere flest at de også får en del av kaka. Og hvis alt bare dundrer av gårde I et ufortrødent tempo mot at penger og makt samles på stadig færre hender, så ender det ikke godt. Så her må også sanne venner av kapitalismen følge med. Vi må påse at ikke noen mennesker ender opp med alle gevinstene I fremtidens økonomier.
Tror du det kommer til å skje da? Klarer vi det?
Jeg tror det på et tidspunkt. Også politikere må vinne valg, og hvis dette blir en kraftig nok bølge, så politikerne nødt til å endre atferd. Og det faktisk de både på høyre og venstresiden I USA også, som I det minste enige om akkurat dette, at teknologiselskapene må man passe mer på.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Jonas Brenna og meg, David Vekoni. Og resten av Forklart Mina Nærland, Helle Årnes, Iris Raknes Aksdal, Lotte Solheim Johannesen og Tale Donald Rove. Lyden du har hørt fra CNN, CNBC og NRK. Ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen.